De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada de, bueno, de casi, iba a decir de outono, ainda non, non? No, casi, casi. De momento ainda de verán. Esa peste de verán, xa ven, sol, a raudales, non cai unha gota de auga, nin que, bueno, cai, pero noutros lugares e en abundancia. Por aquí, pois, nada, que seguimos con sol. En fin, vamos a ter que mudar a playa, a ver si, o que sei, ali permanentemente. Estamos a 16 de setembro e comezamos aquí pois unha nova andaina de outra mirada deste espazo de actualidade, no que, bueno, pois pretendemos pois eso, de contarles algunhas cousas, entreteneros un pouco, en fin, que pasen un momento con nós e que en fin, que se sintan acompañados pola radio, por esta que é a súa casa. Están todos ben, supoño. Estades todos ben, dispostos a volver a votar nunhas eleccións. Unhas eleccións xerais. Porque xa saben, parece que iso é o que toca, non? Todo o mundo di que toca votar de novo. A ver se desta vez votamos como é debido. Vale? Porque, claro, votades de calquera maneira e logo pasa o que pasa. Con Rivera no, berraban ya Pedro Sánchez mentras celebraban na Rúa Ferraz a victoria dos socialistas nas últimas eleccións xerais. Ahora, pues, faltoulle tempo a Sánchez para pedirlle, casi suplicarlle unha abstención a Albert Rivera e a Pablo Casado. Máis dificultades tivo o líder socialista para falar coa que era a súa opción preferente. Unidas Podemos, que pasera preferente, pois tardou en chamalos. Aquí xa non parece tan doado o entendemento. Non nos quera patronal, dixéronlle os de Pablo Iglesias. Non vos quera patronal, nin os bancos, nin os círculos de empresarios, así que así non se pode. Claro, a cousa estaba, ao parecer, ben planificada. Trasladamos á opinión pública que queremos un acordo, pero que este non é posible. E saben por que non era posible? Porque Pablo Iglesias quere un sillón. Exixía unha vicepresidencia. Está máis preocupado polo sillón que porque haxa un goberno de esquerdas. Pablo Iglesias é o obstáculo para conseguir un entendemento e formar un goberno de esquerdas. Pero Iglesias acabou por facerse a un lado e botou por terra a estrategia o que parecía a estrategia do PSOE. Descolocou a Sánchez e a partir de aí, bueno, pois a partir de aí facemos o que podemos, porque todo isto se vai ao garete e a evitar un acordo como seña. Filtramos documentos da negociación convintemente manipulados, eso sí, en fin, e incluso advertimos, non queremos apoios gratis tampouco, non vai a ser que me votes e logo a ver que falo. O rei anda estos días en consultas, empezou xa as consultas, bueno, a ver cal é o diagnóstico despois das consultas, non? Pero todo parece indicar que iremos ás eleccións, a ver se as contas non se lle salen mal a quen as está votando, porque votan contas, en fin, de como mira a cousa, se se volve a votar, ou mellor, bueno, a ver, non digo eu tampouco, que haxa inocentes por ningún lado, non? Que supoño que cada quen pon as súas propias chinas no camiño a hora de unha negociación, pero tampouco me parece xusto esa equidistancia que se fai desde algúns medios, en outros, en fin, nin siquiera equidistancia. Dice, a culpa é de que non quere darlle o goberno a Pedro Sánchez, que por lei natural lle corresponde. Ay, en fin, xa veremos como se poñen as cousas, como se van a poñer as cousas nos vindeiros días. Se hai campaña electoral, que todo indica que vai haber, vamos, que vai haber eleccións, será máis curta. En vez de 15 días serán 8. Sí, parece que se reduciron o tempo de campaña, o que se pode reducir, non é que sea obligatorio que sean 8, pero sí que o goberno pode decidir que sea a campaña máis curta. Home, por non cansar moito, non? Porque xa ven, estamos un pouco como chamuscaos de tantas eleccións. Pero bueno, o caso é que a ver si se escolle ben ou non se escolle ben, e se a xente vota como é debido, e se non repetimos as eleccións cantas veces fagan falta. Tampouco pasa nada.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
Bueno, estamos a luns hoxe, 16 de setembro. Hoxe é, non sei se dicilo, é San Cornelio. San Cornelio Cipriano. Bueno, eu que día o santoral, que queren que lles diga. Parabéns ou, en fin, é San Cornelio. Así que felicidades, Cornelio. My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows? O mellor hai moitos Cornelios e non sabemos, eu que sei. En fin, saúdos a todos e a todas outra vez. Saúdos tamén a Paris Ares, que se incorporou fai uns días das vacacións. Ben o home, pois nada, é exultante, porque claro, acaban as vacacións, ou as vacacións, sol a raudales, nada, que xa pagaremos, se dixen eu, pero el non me cree. Bos días, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bons días. Bueno, xa pagaremos noticias pagaches ben pagadas e estivoche ben. Bueno. Xa pagaches xa ben pagadas. Bueno. Non querías auga? Pois xa tiveches auga.
Bueno, para o por que se ve non moita, porque
non moi querías máis aínda.
Non,
te preocupes, para as próximas máis, eu deixo encargado a Xosé García. Auga para as vacacións. Non é problema.
Bueno, que tal todo por aí, home?
Magnífico. Estupendo, ¿no? Estupendo. Bueno. Nada máis sabes, non? Que será. Haberá será. Goberno, non haberá. Cooperación, coalición.
Ando rei preguntando iso agora. Entón, oye, ti que dis?
Ti que vas facer?
Ti que vas facer? Ti apoias ou non apoias? Ou asteste ou non te asteste?
Sesión fotográfica, non?
Si, sí, hai sesión fotográfica.
Sesión fotográfica. Que siga a festa.
Si, sí, que siga a festa. Bueno, estamos a 16.
Sí, señor, da 16 de setembro.
De setembro, sospeito que pasaron cousas.
Un montón. Mira, de entrada, comentarche que é o Día Internacional da Preservación da Capa de Ozono.
Bueno, sí.
Porque, sí, que isto vende longe, isto vende ano 1989, sí. Creo, sí, 89, por aí, no, 87, que foi cando se firmou o protocolo de Montreal relativo, bueno, a esas sustancias que esgotaban a capa do ozono. No 87 estamos preocupados, non, e concienciados sobre todo por eses fusfris, non, aqueles eses chismes que botaban aire, non, nas axilas, estas cousas que dicían, isto prexudica a capa do ozono, pero enseguida arranxámolo. Lembraste, non, que con as pegatinas arranxámolo. Daquela se venderon mesmos produtos, dixeron, "Ahora isto respeta a capa do ozono." E xa está. Pero bueno, é o día, non? É un tema serio, sí. Un día que preservación da capa do ozono, non é unha broma.
Ti acordaste cando, en fin, se bromeaba con aquelo do cambio climático,
sí,
non?
Sí, era broma, xa xerá,
cando empezan a vir estas inundacións tremendas, non sei que, pois ao mellor a cousa non era tanto como para tomala tan a cachondeo, non?
Cando o verán chega no outono e estas cousas, non? E claro, agora digo, ui, que raro, non? Aquí nesta zona, ahora, pois as chuvias, hombre, siguen sendo, non hai problemas, porque chove moito, non, pero bueno, xa non chove tanto como antes, iso é certo.
E ademais, en fin, pasan cousas como esa, que cando chove ás veces demasiado,
moitísimo, de golpe.
De golpe, causa problemas.
Os verán son estranos, se alongan, son así rarechos, non? Os outonos non son outonos propiamente ditos, en fin. Que o Día Internacional da Preservación da Capa do Ozono, hoxe. Ademais, un día como hoxe, bueno, aconteceron un montón de cousas. Mira, ímonos ao 1410, no contexto da campaña de Granada, nesa guerra aí contra os infiéis e tal, bueno, onde Fernando I de Aragón conquistaba a cidade de Antequera, E xa sabes que isto non foi unha cousa así baladí. De aí saiu esta famosa frase que dicía que salga o sol por Antequera. No, que non foi cousa de Fernando I de Aragón, Isto foi máis que nada do tío de Boabdil, que quería tamén o trono de Granada, e que, bueno, claro, e os iban invadir, e lles dixo aí os seus peóns, non? Aí os seus soldados, mira, hai que loitar meus, e mira, imos aló, e que salga o sol por Antequera, porque a ver que pasa, non? Porque era así, non? En realidad isto foi... foron o dito, pois, eso, se remonta a estas palabras del Zagal, non? E foi o malo que tiñan os granadinos, non? Que tiñan tres pretendentes ao trono, o pai de Boabdil, o propio Boabdil e o seu tío. Entonces, claro, nunha guerra civil interna entre tres...
Deronlle por todos os lados.
Pobre. Vamos, non tiña moito futuro. No. Tamén un día como hoxe, en 1795, en Sudáfrica, Gran Bretaña capturaba a cidade do Cabo. Tamén un día como hoxe, no 1908, en Estados Unidos, Billy Durant fundaba unha empresa de automóviles chamada General Motors. Un día como hoxe, no 1973, no Estadio de Chile, actualmente Estadio Víctor Jara, pois axentes da dictadura de Pinochet torturaban e asasinaban o afamado cantautor Víctor Jara.
Víctor Jara, sí, señor.
E un día como hoxe, como te contaba antes, se firmaba o protocolo de Montreal relativo pois a esas sustancias que esgotan a capa de ozono. Foi no 1987. Ademais, un día como hoxe, naceron persoeiros importantísimos como a nosa escritora Emilia Pardo Bazán, o cineasta húngaro Alexander Korda, a actriz Lorin Bacall, o músico de jazz Charlie Byrd, o músico de blues B.B. King, o actor estadounidense Peter Falk, que moitos aquí lembrarán porque era un home que iba de detective cunha gabardina e dicía: "Isto son cousas da miña muller", e tal, non? Colombo, non? Que non se lembra de Colombo. Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía Camilo VI, que nos deixou hai pouco. Tamén un día como hoxe cumpre anos o actor estadounidense Mickey Rourke, que comezou sendo, bueno, todo un sex symbol masculino e acabou, bueno, coa cara así un pouco estrana, inflada, un pouco deformada, cousas da vida. Tamén hoxe cumpre anos un dos magos máis internacionais, como é David Copperfield. Tamén cumpre anos a actriz española Rosy de Palma e o cantante puertorriqueño Marc Anthony. E un día como hoxe nos deixaba o inquisidor Torquemada, o físico alemán Gabriel Fahrenheit, o dos graus Fahrenheit, estes que dan caloriña, tamén o cantante italiano Farinelli, nos deixaba Víctor Jara, como comentábamos, e a grande soprano grega María Callas. Xa ves a de cousas que aconteceron, Xosé, un 16 de setembro, un día como hoxe.
Pois sí, señor, moitas cousas, un 16 de setembro, por certo. Falábamos no comenzo do contabais ao comenzo do programa que, en fin, que había que estamos a portas de eleccións. O xornalista Antonio Maestre acaba de publicar un tuit que di o seguinte: Albert Rivera ofrécelle ao Partido Popular unha abstención conxunta para investir a Pedro Sánchez a cambio de a ruptura do acordo en Navarra, unha mesa para aplicar o artigo 155 en Cataluña, o compromiso de non indultar aos presos do Procés e un programa económico para non subir impostos. Aí está. Pedrito,
amigo,
te verás.
Claro, mira, non che gusta as propostas que che fai aí o Pabliño. Pois mira, nos facemos estas, elixe meu. Ti decides.
Pues, exacto.
Opcións hai. O mellor que non hai son gañas, non che
sei. Bueno, pois este é un tuit que acaba de publicar o xornalista Antonio Rivera, Antonio Maestre.
Opcións hai aí.
Que di que Rivera ofrece ao PP unha abstención conxunta para investir a Pedro Sánchez a cambio da ruptura do acordo en Navarra, unha mesa para aplicar o artigo 155 para Cataluña. Non sei como, cal é a fórmula legal para aplicar o artigo 155 en Cataluña, salvo nos casos que non están previstos na Constitución, pero bueno, eles sabrán.
E a todo isto investidura, despois hai que gobernar,
claro,
non?
Claro. E tamén o compromiso para que non se indulte aos presos do Procés e un programa económico para non subir impostos. Bueno, pois aí está,
a elixir,
aí queda eso.
A elixir.
Sospeito que estás deseando que che falte o tempo.
Bueno, non te sigueu, pero así... Bueno, sí. Desta volta
no,
sí.
No,
sí,
claro.
Sí. Desta volta sí. Sí, non hai problema. Falemos do tempo. La, 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 la.
Pois sí, monotonía no tempo.
Bueno, non sei por que tanto rayo de sol non o vexo agora,
bueno, pero bueno. Bueno, porque hai...
Pero bueno, en fin. Bueno, ahora sí, agora sí.
Hai aire frío nas capas altas da atmosfera.
Ves, aire frío, pero que che custa a ti.
Pero está arriba nas capas altas.
Bueno, onde ten que estar?
Di Meteo Galicia que hoxe os teos estarán parcialmente anubrados, é verdad?
Sí, sí,
biches,
sí, é certo.
Por veces
certo.
Sol,
sí,
por veces
sí,
nubes.
No cousa así.
Fala tamén Meteo Galicia de chuascos... localmente treboentos, pero quedaránse lonxe do noso territorio, no centro e no sur de Galicia.
Pois moi ben, que siguen treboentos fora.
Temperaturas que sufren un lixeiro descenso e vento frouxo de dirección variable, predominio do nordés no tercio norte. Eso hoxe. Mañá martes, según Meteo Galicia, persistirá unha certa inestabilidade atmosférica. Agárdanse bancos de néboa matinais en zonas do interior, brétemas costeiras no litoral atlántico, e no resto nubes e claros. Posibilidade tamén de chuascos treboentos, pero, unha vez máis, en zonas do interior de Galicia. Temperaturas en cambios significativos, vento frouxo, en xeral, de dirección variable, con predominio do nordés. O mércores, pois, Meteo Galicia sigue falando de inestabilidade atmosférica, pero, pois, agárdanse néboas matinais en zonas do interior, brétemas costeiras un día máis no litoral, que darán paso a ceos con alternancia de nubes e claros. Agárdanse chuascos treboentos, de novo, en zonas do interior. As temperaturas, en cambio, se o vento frouxo, en xeral, de dirección variable, con predominio do nordés. O xoves, sin cambios, continuará o aire frío en altura, os ceos parcialmente anubrados, e chuascos treboentos de novo no interior, brétemas no litoral, e temperaturas, sin cambios, o vento frouxo e de dirección variable. O sea que a cousa vai a seguir máis ou menos, os días van a ser máis ou menos moi semellantes. Por aquí o que si teremos é temperaturas altas.
Está ben, está ben.
Sí, o sea, as máximas van mañá, por exemplo, pois vai a petar forte.
Canto.
Pois en torno a 25, 26 ou incluso 27 graus,
di
Meteo Galicia.
Está ben, está ben.
Situación ou tempo así un pouco bochornoso
por, ben, está ben,
por aquilo
está
ben. Das néboas e demais, eh? O mércores tamén, pois tamén temperaturas máximas altas. O xoves máis ou menos tamén temperaturas altas. E a partir do venres, cara ao fin de semana, eso sí, van a baixar as temperaturas, as máximas, cara ao fin de semana baixan un pouco,
bueno,
pero pola semana temperaturas altas. O domingo,
o
sábado
domingo.
E o domingo,
sí.
Bueno, a ver se si hai un pouco de inestabilidade, cae algunha algún chubasquete pequeno.
Como que o sábado, ti estás mal da.
A ver,
si
o sábado ou domingo,
como vai caer un chubasco sábado?
Cae algo para regar os campos.
Cando temos día libre.
Para regar os campos,
o luns, meu martes, que ti de verdade. Depois se de que lle din cousas pola rúa. Como che non che van dicir.
Bueno, nada, que néboas, néboas, brétemas, néboas, temperaturas altas, bochorno para estos días.
Muy bien.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor.
Por cierto, esa propuesta que falabas antes de Rivera se recogen ya xornais,
sí, ya empieza a aparecer,
claro, nas edicións digitais, como El País, El Mundo, ya recogen.
Sí, sí.
Bueno, que una, claro, una notición normal, ¿no?
Claro, claro, claro.
Última
bueno,
hora,
vamos a ver, la última hora, claro. Mejor, tanto suplicar unha abstención, dice, van a ester, estémonos, pero este o prezo.
Vale tanto, claro.
Cuidado, cada quen sabe o que quere facer ou que está disposto a ceder.
Claro.
Así que, en fin, imos coa prensa coruñesa, si queres. Bueno, a prensa en Galicia, en xeral, a prensa recolle a toda, pero non hai boas noticias, en canto houve, pois, un asesinato, un home que matou a tiros
aí en Valga,
a súa ex-muller, a súa ex-sogra e a súa ex-cuñada, sí, o sea que con isto abren os periódicos coruñeses. Imos con eles.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Nada, imos con miserias e dolores logo. Comezamos pola portada de La Voz, que, como lles digo, trae, leva a portada ese triple crimen machista en Galicia, título así, non antetítulo, e logo di, un home mata a tiros a súa ex-muller, a súa ex-sogra e a súa ex-cuñada. en Valga tras asesinalas foi ata a súa casa de Milladoiro, en Ames. Ali chamou a Garda Civil e confesou os crimes. O crimen tivo lugar a primeira hora, cando saían da casa para levar os nenos á escola. A ex-muller do detido tiña 39 anos, a nai tiña 58 e a irmá 27. Destaca tamén este diario que José Manuel Fernández, coñecido cazador de Monforte, morre atropelado tras unha batida de caza. Destaca tamén que a Xunta explora unha sogama da auga que afronte o caos das depuradoras. Que os informes forenses indican que Gabriel, o pequeno Gabriel, morreu asfixiado con unha forza desproporcionada. Que o fantasma da recesión asoma de novo. Imos cara a unha crisis cuba de 2008, pregúntase la voz, e di que a incertidume política e o parón alemán prenderon as luces vermellas na economía. Arranca outra rolda de consultas que levarán a investidura ou a eleccións xerais o 10 de novembro. Titula tamén La Voz. Este diario di que Ana Pontón anuncia o seu embarazo en Twitter. Fin de semana con unha decena de incendios en Galicia e casi 650 hectáreas calcinadas. Deixa cascos de cerveza nun xardín da Coruña e a policía descubre que está en búsqueda e captura. Bueno, deixou cascos de cerveza, a policía foi a chamar a atención por deixar os cascos de cerveza tirados en vez de recollelos. E cando identificou, pois descubriu que estaba en busca e captura. Ademais, un pouco, ademais de incívico, un pouco burro o tipo. A caravana do carbón prepárase para rodar ata a Coruña, titula tamén este diario. E outro titular: dime canto ganas e direiche a quen votas. Di: o reducido voto a Ciudadanos e a Vox nas xerais do 28A concéntrase nas áreas residenciais con maiores ingresos, titula La Voz. Tamén este diario di que destaca que hai trabas burocráticas que frustran un novo desembarco de indonesios na pesca. Tamén que a caravana do carbón, a caravana dos camións da central que levan carbón á central, ou que levaban carbón á central térmica das Pontes, colapsa os accesos á Coruña. 126 camións da térmica pontesa polo futuro de Endesa. Que resultou ferida de consideración unha muller ao impactar o seu coche contra a traseira dun camión en Juana de Vega. Isto ocurriu esta mañá. E que o goberno local estuda promover que a Casa Cornide se declare Big Ben de interese cultural. En la opinión da Coruña destacase que o Porto eleva un 13% a taxa de ocupación a Copasa e reduce un 14% a do Náutico. É así, non, Paris? Porque se tocaba a ti.
Sí, sí, efectivamente. Bueno. Eso que empeza así ao xornal Opinión.
Pois dalle para diántelo.
Pois veña, despois sigue tamén co ese suceso de violencia machista, que di que un home mata a súa exmuller, a súa excuñada e a súa exsogra en Valga. Tamén que o bar lle dá un respiro de por, non é o bar ese de beber, non.
É de vídeo,
de ver esas xogadas a vídeo que as vea o árbitro, non, caso de dúbida. Tamén titula...
Un penalti xa no tempo de desconto que
pero mira, confirmou
valeu. O bar
pero valeu. Tamén titula a Opinión: a protesta dos transportistas do carbón chega a Coruña. Centos de persoas exixen máis medios para a búsqueda de Iago de la Puente. A España máis coral levanta o seu segundo título mundial despois de barrer Argentina. Referímonos á selección de baloncesto, básquet. Tamén ferida ao impactar o seu turismo contra un camión estacionado no acceso ao túnel de Juana de Vega, nova xa de carácter local. A policía local da Coruña detén a un xoven que estaba en busca e captura por un furto, que ti antes comentabas. Ciudadanos sería o partido máis castigado se se repetiran as eleccións xerais, outro titular. Non sei se ten moito que ver con esa proposta de última hora, pero aí está.
E cada un xoga as súas cartas.
Ai, amigo,
en función tamén da...
Aí está, cada unha feira ten que actuar como ben que lle vai ir. Tamén o Rei abre hoxe nova rolda de contactos cos partidos en visos de acordo. A Xunta alerta das carencias na rede de Paderne e o seu impacto na ría. Tamén titula L'Opinión: menos dun mes para Maestranza, dous mortos o estrelarse unha avioneta en Alacante, o bosque submarino que preserva a atmósfera en perigo, a gota fría remite, pero mantén alerta a 14 provincias do centro. Estados Unidos ofrece o seu petróleo tras o ataque a refinerías saudís, desarticula unha rede de narcotraficantes liderada polo Messi do Hashish, Alemania quere que fotografiar por debaixo das faldras sexa delito punible, e isto, bueno, pois son os titulares. Despois hai outros como Aires do Rock no Coliseum, bueno, de eventos que vai haber e demais. Estes son os titulares, Xosé.
Oi, pois vamos con outra cabeceira coruñesa, coa del Ideal Gallego. Destaca tamén xa na súa edición digital a esa última hora de que mata a súa muller e a súa exora e a súa excuñada en Valga, o titular. Tamén este diario di que Feijóo inicia unha viaxe institucional á Arxentina para promocionar o mellor Ano Santo, que os constructores piden que a execución presupuestaria alcance ao menos o 70%, que o PNV cree que gran parte da cúpula do PSOE e de Podemos queren un acordo, que a gota fría remite pero a auga acumulada sigue causando estragos, personas en paro poderían cursar martes másters oficiais a través de axudas da Xunta, Johnson di que se librarán coma o increíble Hulk das esposas da Unión Europea. Xa en área metropolitana, que a reserva clausura a mostra de produtos da horta da comarca con éxito de público en Betanzos. Outro titular, as 100 evidencias metropolitanas que acreditan unha cultura de pazos en Galicia, e o alcalde de Cambre acusa ao de Oleiros de pretender boicotear os seus proxectos por intereses personais. E agora recuperamos a comunicación coa policía local, coa policía municipal de Oleiros. Falamos hoxe co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos a temos algunhas incidencias destacables deste fin de semana.
Pois deste fin de semana o que temos o máis destacable ou algunha actuación que tivemos este domingo. Por exemplo, na quenda da mañá, pois recuperamos un vehículo sustraído que apareceu estacionado na zona de Santa Cristina. Este vehículo fora denunciado xa o día 22 de xullo e roubado na Coruña. Entregouse a súa propietaria. Tamén, logo na noite do domingo, atendimos un accidente de circulación na glorieta de Santa Cristina con un único vehículo implicado, o condutor saliuse da vía e quedou detido na propia rotonda. Unhas circunstancias, o condutor este presentaba síntomas de estar baixo influencia de bebidas alcohólicas, o sometimos a unha prova, deu positivo, con unha taxa superior a 0,60, o cal supón xa unha remisión de dilixencias cara ao xulgado por un delito de contra a seguridade viaria. Por último, na noite tamén do domingo, auxiliouse a unha persoa maior que ten problemas de mobilidade que vive soa na parroquia de Lians. Tivo unha caída e nos alertou a través da Cruz Roja. Fomos hasta ali, presentaba unhas feridas que, polo que tivo que ser trasladado ao CHOAC para a súa revisión. Polo resto, nada máis así salientable.
Moi ben, Miguel, pois como sempre, moitísimas gracias.
A ti, un saludo.
Moi bo día e bon
servicio. Día, bo
día. Hasta logo. Pois era a información que se nos facilitaban de a Policía Municipal de Oleiros. Estas as incidencias destacables desta fin de semana, entre elas a recuperación dun vehículo en Santa Cristina que fora sustraído, creo que en xullo, se non anotei mal, 22 de xullo fora sustraído este vehículo e logo pois foi recuperado pola policía local, estaba aparcado en Santa Cristina. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora escoitamos o boletín, de seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.